өмірде не қымбат, әрине атанам. Одан кейін кезекте тұрады жолдастар. 1995 өмір есігін мен аштым, ең бірінші әрине көрдім мен анашымды. Қайда болған оқия, ағадырда тудым мен, бірақ ол жерде емес. Балқаш қаласында өстіп, жетінші мектеп нөлі ғой деген сынап бар. Сонда ең алғашқы біраз қазақтар табылар. 2002 жасында Қарағанды қаласында мың 77-ші мектеп бірінші сыныпқа барды. Ұяталы қызықтар болды сол кезде, есіме аламын мектебімді. Міне сендерді ұмытқаным жоқ, алғашқы сыныбы міне сендерге арнадым шын жүректен достарым. Өмірде маңыздысы бол досы екен, достықты да бағалау адамға керек екен. ешқашан да ұмытпа жолдастарымды, мені саған айтарым бол саған ақылым. Достықтан асқан баяу жоқ бұл өмірде, бірлікте болу керек адамға әрине. Адал дос, самал дос, бұл достықтың не қатыры. Адал дос жүрегінде мәңгілікке. Мені қазір отырмын ойланып, өмір жайлы өмір сүріп келемін. Мені 16 жыл бойы анда сәнді жазамын. Параққа сезімімді осы сөзден түсінесің менің қандай екенімді. Кейбір адамдар ойлады мені тәкаппар адам деп, саған солай көрінемін. қарапайым адам едім, жалғыз ғана арманым аман болсын анашым. өмірімді сыйлаған бақыты мені қылдырған, рахметімді айтамын қолдаған достарыма. әрқашан да табылатын жанымда, қиындық та осы кезге дейін біз бәріміз бірге болдық. енді міне уақыт келді, бәрі өз жолымен кетті. бірақ ұмытпаймыз біз соңғы жақсы кездерімізді. егер осылай қаласаң да солай болғаны, әлі алда уақыт бар, бәрі жақсы болады. мен бұған сенемін жанымдағы достарым. өмірде маңыздысы бол досы екен, достықты да бағалау адамға керек екен. ешқашан да ұмытпа жолдастарымды, мені саған айтарым бол саған ақылым. достықтан асқан баяу жоқ бұл өмірде, бірлікте болу керек адамға әрине. адал дос, самал дос, бұл достықтың не қатыры. адал дос жүрегінде мәңгілікке.